Ալեքսանդր Շիրվանզադե,
Սրճարանի հաճախորդը, Սովետական գրող հրատարակչություն, Երևան, 1983 թվական։ Նա ամենուր գալիս էր այն սրճարանը, ուր սովորաբար լինում էի ես։ Ներս էր մտնում ահագին անձրևանոցը կռնատակին, ապա քայլերով, որպես անչափ զբաղված մեկը և իբր թե հոգնած, նստում էր կլորիկ սեղաններից մեկի քով։ Խորշոմած ճակատը մեծ թաշկինակով սրբելով, նայում էր աջ ու ձախ, հպարտ, բայց անհանգիստ նայվածքով։ Ծանոթներ շատ ուներ։ Երբ տեսնում էր նրանց, ներվային շարժումով վեր էր ցատկում տեղից ու մոտենում։ Նստում էր նրանց մոտ առանց կանխապես թույլ տվություն խնդրելու, երբեմն առանց բարևելու անգամ։ Սակայն, երբ բարևում էր, ոչ ոք չէր պատասխանում նրա բարևին, և ոչ ոք աթոռը չէր շարժում, սեղանիքով նրա համար տեղ բանալու։ Բայց նա անվրդով միշտ տեղ էր գտնում, թեկուզ շրջանից դուրս։ Թվում էր, որ այդ մարդն իր ծանոթների աչքում այնքան արժեք ունե, որքան մի ավելորդ աթոռ։ Եվ նա բնավ չէր շփոթվում մարդկանց անուշադիր վարմունքից։ Արտակուստ ինքն էլ էր արհամարանքով վերաբերվում նրանց։ Անուշադիր էին դեպի նա և սրճարանի սպասուհիները։ Երբ ներս էր մտնում, նրանք նայում էին միմյանց երեսին և հեգնորեն ժպտում։ Երբեմն նույնիսկ ծիծաղում էին այն անպատկառ ծիծաղով, որ հատուկ է հասարակական վայրերի ծառայողներին, երբ գիտեն, որ հաճախորդը լավ վարձատրողներից չէ։ Երկար ժամանակ չէին մոտենում մարդու պատվերն ընդունելու կամ մոտենում էին դժկամությամբ, դանդաղ քայլերով, կարծես մի ծանր, անախորժ պարտք էին կատարում։ Ինչ շատ էր հետաքրքրում այդ մարդը։ Նրա վրա ժամանակը վաղաժամ սփռել էր ծերության առաջին փոշին։ Իր կարմիր կապտագույն երեսով, իր ուռած ու մսալի քթով, որ ծածկված էր բշտիկներով, իր հիվանդոտ ու միշտ ջրակալ աչքերով նա նմանվում էր անուղելի ալկոհոլիկի։ Սակայն ես երբեք նրան հարբած չէի տեսնում։ Նրա տձև ու հնամաշ սյուրտուկը, որի կուրծքն ու արմունկները փայլում էին պողպատի պես, մատնում էին նրա գրպանի գաղտնիքը։ Բայց նա աշխատում էր իր չքավորությունը շղարշել շինծու արտաքին հպարտությամբ։ Դա զգայուն և ինքնասեր չքավորների հավիտենական զենքն է։ Պարզ էր ինձ համար, որ այդ մարդը մի ժամանակ վայելել է կյանքի բարիքները և այժմ անցյալի սնոտի հիշողություններից չի կարողանում ազատվել։ Խոսում էր նա բարձր, խրող ձայնով, միշտ տալով այդ ձայնին մի տեսակ հրամայողական շեշտ, ստեպ-ստեպ արտասանում էր տեղական իշխանավորների ու հարուստների անունները կես մտերմական, կես արհամարական եղանակով, ընդգծելով իր բարեկամությունը կամ ծանոթությունը նրանց հետ։ Մերթնդ-մերթ, իբր թե մի կարևոր բան մտաբերելով, ձեռքը զարկում էր ճակատին ու գոչում. «Ահ, քիչ էր մնում մոռանայի»։ Եվ արագությամբ ոտքի ելնելով, մոտենում էր տելեֆոնին, երբեք կռնատակից բաց չթողնելով անձրևանոցը։ «Կենտրոնականն է»,  լսվում էր նրա հրամայական ձայնը։ «Տվեք համար 9:11»։ «Շնորհակալ եմ»։ «Ո՞վ է ապարատի մոտ»։ «Ա, այդ դուք եք իշխան. Խորին հարգանքները ձերդ պայծառափայլություն. Ուզում էի խոսել կալվածքի մասին. Եթե գինը մի քիչ պակասեցնեք, կարող եմ գործը գլուխ բերել»։ «Ինչպես? Այսօր գալ ձեզ մոտ»։ «Ցավում եմ, որ չեմ կարող, ժամանակ չունեմ, վաղ կգամ»։ «Երեխան առողջացավ»։ «Շատ ուրախ եմ»։ «Խորին հարգանքներից հավաստին նորին պայծառափայլություն իշխանուհուն»։ «Ոչ-ոչ, այսօր զբաղված եմ, թեի գալ չեմ կարող, թող իշխանուհինները»։ «Վաղը ուղիղ 11 ժամին»։ «Ստեսություն»։ Եվ այսպես նա միշտ խոսում էր մերթ իշխանների, մերթ նշանավոր հարուստների կամ պաշտոնյաների հետ, երբեմն մի ժամվա մեջ 5-6 անգամ։ Երբ մոտենում էր տելեֆոնին, սպասուհիները նայում էին իրար ու ժպտում։ Իսկ նա, տելեֆոնի խոսակցությունից կազդուրված, ապարտ քայլելով, նորեն մոտենում էր սեղանակիցներին, նորեն նստում, որպեսզի մի քանի րոպե անցած նորեն մոտենա տելեֆոնին։ Երբեմն նա հանդիմանում էր տելեֆոնի աղջիկներին, անիրավները շուտ չեն պատասխանում նրան։ Առհասարակ նրա քայլվածքը, նրա բոլոր ձևերն ու շարժումները խոսելու եղանակը ամեն ինչ արտահայտում էին վերին աստիճանի գործնական, զբաղված մարդու անհամբերություն ու նեղվածություն։ Այսպես էր թվում ինձ նա այն ժամանակ։ Մի անգամ ես սպասուհիներից մեկին հարցրի. «Ասացեք, խնդրեմ, ով է այդ եռանդուն մարդը»։ «Աստված գիտե, չեմ ճանաչում»,  պատասխանեց սպասուհին։ «Հարցրեք Նադյային, նա ամենքին ճանաչում է»։ Նադյան սրճարանի ամենահին սպասուհին էր և իրավ ճանաչում էր բոլոր հաճախորդներին։ «Ախ, դուք չեք ճանաչում Պյոտր Պետրովիչ Փեփինյանցին»,  գոչեց նա զարմացած։ «Այդ զարմանալի է. Պյոտր Պետրովիչ նա ամենքի խնամին է. Աստված ինքն է ուղարկել մեր գլխին փորձանքի համար»։
«Փորձանքի»?»
«Այո, այդ մարդը պատիժ է մեզ համար, կատարյալ պատիժ»։ «Բայց ով է, ինչ գործի մարդը»։ «Միջնորդ է, կամ, ինչպես ինքն է ասում, կոմիսիոներ. Իբր թե ուրիշների համար տներ է գնում կամ վաճառում, բնակարաններ է վարձում, ով գիտե, հազար ու մի այդպիսի բաներ»։ «Ես միայն զարմանում եմ, որ մեր սրճարանի տերը, այդ կոպիտ Ռամիկը, մինչև այժմ նրան չի արտաքսել. ամեն օր գալիս է սուրճ խմում, նազունքները խփշտում ու հայդա»։ «Ահա, դարձյալ»։ Եվ խոսքը չավարտած, սպասուհին հեռացավ շտապ քայլերով։ Այդ միջոցին Պյոտր Պետրովիչ Փեփինյանցը, որ մենակ էր նստած սեղանիքով, շտապ-շտապ կերել խմել ու հեռանում էր սովորական արագ քայլերով։ «Պյոտր Պետրովիչ»,  գոչեց Նադյան վազելով նրա ետևից։ «Կացեք, Պյոտր Պետրովիչ, վճարեցեք»։ «Լավ, լավ, հետո, ժամանակ չունեմ»,  ասաց Պյոտր Պետրովիչն առանց ետ նայելու, և վազեց փողոց այնպես արագ, որ նրա անձրևանոցի ձողերից մեկը, դիպչելով դռների շրջանակին, կոտրվեց։ «Անիծվի քեզ նման հաճախորդը»,  արտասանեց սպասուհին կատաղելով։ «Էլի փախավ գող կատվի պես, և ինչպես չի ամաչում իր սյուրտուկից ու գլխարկից»։ Բոլոր սպասուհիները միաձայն ծիծաղեցին։ Բարեբախտաբար սրճարանում բացի ինձնից հաճախորդներ չկային։ Ես հետաքրքրվեցի այդ տեսարանով։ «Տեսակ, ինչ արավ անիրավը»,  նորեն մոտեցավ ինձ Նադյան։ «Քանի երրորդ անգամն է այս. ամեն օր գալիս է, նստում է պատվավոր պարոնների հետ, պահանջում է, լակում, լափում ու ծլկում. ուրիշներն են վճարում նրա համար. իսկ երբ ծանոթներ չկան, էլի պահանջում է. երկու անգամ էլ ես եմ վճարել նրա համար. ոչ, այլևս նրան ոչինչ չեմ մատուցանելու»։ «Անամոթ, սրիկա, թյու»։ «Ինչպես եք համարձակվում սրիկա անվանել մի այդպիսի պատվավոր պարոնի»,  ասացի ես դիտմամբ, որպեսի ավելի խոսեցնեմ սպասուհուն։ «Պատվավոր»,  կրկնեց Նադյան հեգնորեն։ «Լսեցիք, Մաշա, Ժենյա, պարոնը Պյոտր Պետրովիչին պատվավոր մարդ անվանեց»։ «Պարոն, միթե պատվավոր մարդը թույլ կտա, որ ինձ նման մի խեղճ սպասուհի իր փոխարեն վճարե սուրճի փողը»։
«Իհարկե, Պյոտր Պետրովիչը պատվավոր մարդ է», պնդեցի ես։ «Չեք լսում, ինչպես է նա ամեն օր մի քանի անգամ տելեֆոնով զրույցանում քաղաքի իշխանների ու միլիոնատերերի հետ, իսկ երեկ նա խոսեց նահանգապետի հետ»։
Սպասուհին բարձրաձայն ծիծաղեց։ «Նահանգապետի հետ, նահանգապետի հետ»,  կրկնեց նա ձեռքերը զարկելով ծնկներին։ «Պարոն, այս քաղաքում չկան ոչ այսպիսի իշխաններ ու մեծամեծներ և ոչ էլ այնպիսի նահանգապետներ, որոնք բարեհաճեին Պյոտր Պետրովիչի հետ տելեֆոնով խոսելու»։
«Իսկ նա խոսում է, ես ամեն օր լսում եմ»։
«Թող խոսե ինքն իր հետ, ինչ կա, դրա համար հոփող չի վճարում»։
«Ինչպես թե ինքն իր հետ»։
«Այսինքն, այնպես, ինքն իր հետ տելեֆոնի հետ»։
«Չեմ հասկանում»։
«Չհասկանալու ոչինչ չկա, դա ռեկլամ է, ուրիշ ոչինչ»։
«Ռեկլամ»։
«Այո, պարոն, ինքը Պյոտր Պետրովիչն է հնարել, ցույց տալու համար, թե տեսեք, ես ինչ մեծամեծների հետ գործ ունեմ»։
«Գիտեք»։
«Թեև նա կոմիսիոները և այնքան իրեն զբաղված մարդ է ցույց տալիս, բայց մեզ հայտնի է, որ նա անգործ է և ոչ ոք նրան գործեր չի հանձնում»։ «Հապա, որովհետև եթե գործ ունենար, փող էլ կունենար ու սուրճի համար էլ
ինքը կվճարեր, այդպես չէ։
Ես հասկացա Պյոտր Պետրովիչի պարզ խորամանկությունը։ Խեղճ մարդ։ Այդ անմեղ կեղծիքով նա աշխատում է սրճարանի հաճախորդների հավատը գրավել։
«Մենք ամենքս գիտենք Պյոտր Պետրովիչի օինները», ավելացրեց Նադյան իր խոսքը, «բայց այնքան ընտելացել ենք, որ այլևս ուշադրություն չենք դարձնում. ինչ կա, թող ինքն իր հետ խոսե տելեֆոնով, նրանից ոչ ոք վնաս չունի»։
Այդ պահին Պյոտր Պետրովիչը նորեն ներս մտավ, այս անգամ չորս պարոնների հետ տակ-տակ խոսակցելով։ Ես կարծեցի, որ Նադյան կպահանջե նրանից սուրճի փողը, պատրաստ է ինքս վճարել, միայն թե նա ուրիշների առջև չամաչեցներ այդ մարդուն, բայց Նադյան չմոտեցավ նրան։
«Անհարմար է», ասաց նա, «պարոններն անծանոթ են»։
«Էլի ինչ-որ լինի, մեր Պյոտր Պետրովիչն է, ես նրան ուրիշների մոտ չեմ խայտարակի»։
Այդ օրից իմ մեջ ծագեց մի տեսակ կարեկցություն դեպի այդ մարդը։ Ես ցավեցի մինչև անգամ, որ գործեր չունեմ նրան հանձնելու։ Պատրաստ էի հավատալ նրան ամենախոշոր հանձնարարություններ, եթե ունենայի։ Երևի նա ինքն էլ էր զգում, որ չունեմ, որովհետև ինձ վրա բնավ ուշադրություն չէր դարձնում, այնինչ ամբողջ սրճարանում նա էր միայն, որ ինձ հետաքրքրում էր։ Առանց առանձնապես հետը ծանոթանալու ու հետը խոսելու, զգում էի պարզորեն, որ օր-օրի վրա նրա հոգին ընկճվում է ձախորդ կյանքի լծի տակ, և տեսնում էի, որ նա շատ է ճգնում մարդկանց խաբել իր կեղծ հպարտությամբ ու մտածածին կապերով, այնքան քիչ է հաջողվում խաբել, որքան հաճախ է մոտենում տելեֆոնին, այնքան ավելի էր գրգռում իր ծանոթների ծաղրը, իսկ այդ ծաղրը երբեմն հասնում էր բացարձակ ցինիկության։
«Պյոտր Պետրովիչ», լսեցի մի օր, «վաղը ես ձեզ պիտի հանձնարարեմ ինձ համար 1000 տակառ լուծողական»։ «Պյոտր Պետրովիչ», լսեցի մի ուրիշ անգամ, «չեք կարող արդյոք փոխարքայի պալատն ինձ համար կապալով վերցնել»։ «Պյոտր Պետրովիչ», ծաղրեց մի երրորդը, «գնեցեք ինձ համար 500 ուղտ, Հնդկաստան ապրանք եմ ուղարկելու»։ Եվ այսպես մեկը մյուսից տխմար կատակներ։ Ես զայրանում էի մինչև հոգուս խորքը, երբեմն պատրաստ էի բարձրաձայն բողոքել մարդկային այդ դաժանության դեմ, նույնիսկ սրճարանի սպասուհիներն ավելի բարի և մարդասեր ու կիրթ էին, քան այդ ռեդինգոտ ու սմոկինգ հագած պարոնները։ Իսկ Նադյայից ես հաճախ լսում էի անկեղծ կարեկցության խոսքեր Պյոտր Պետրովիչի վերաբերմամբ։ «Ախ, պարոն», ասում էր նա, «ինչու այդ մարդիկ չեն հասկանում, որ ամոթ է ծաղրել անբախտներին»։ Եվ չափազանց զղջում էր, որ մի օր ինքը Պյոտր Պետրովիչին իմ ներկայությամբ անվանել է անամոթ, սրիկա։ Ամառվա սկիզբն էր, ես գնացի ամառանոց։ Այնտեղ ևս չմոռացա Պյոտր Պետրովիչին։ Հիշում էի նրա օր-օրի վրա կորացող մեջքը և ճերմակող մազերն ու մորուքը։ Շարունակ իմ ականջներում հնչում էր նրա խրող ձայնը, որ քանի գնում այնքան թուլանում էր։ «Արդյոք ամուրի է նա», մտածում էի ես, «թե ծանրաբեռնված է ընտանիքով, չքավորի այդ դաժան լուսով»։ Աշնասկզբին, քաղաք վերադառնալով, ես նորից սկսեցի այցելել նույն սրճարանը։ Պյոտր Պետրովիչը չկար։ «Ո՞ւր է նա», հարցրեցի ես Նադյային։
«Չգիտեմ»։
«Միգուցե խեղճը մեռել է»։
«Ոչ, ծանոթները ասում են, թե դեռ ապրում է»։
«Բայց ինչու չի գալիս սրճարան»։
«Ախ, պարոն, չեք կարող երևակայել, թե այժմ ես որքան եմ խեղճում Պյոտր Պետրովիչին», պատասխանեց Նադյան ձայնի անկեղծ հնչյունով։ «Ահա, մոտ 2 ամիս է նա ոտ չի դրել մեր սրճարանը»։
«Ինչու»։ Եվ սպասուհին պատմեց եղելությունը։ 2 ամիս առաջ մի օր սրճարանի տերը, որ անպիտաններից անպիտանն էր, հանկարծ Պյոտր Պետրովիչի ձեռքից խլում է տելեֆոնի փողը, գոռալով. «Բավական է, որքան մաշեցիր իմ ապարատը»։ Պյոտր Պետրովիչը հարկավ վիրավորվում է և սրճարանի տիրոջն անվանում է անկիրթ։
տեղի է ունենում խոշոր ընդհարում։
Սրճարանատերը հրամայում է Պյոտր Պետրովիչին դադարել իր սրճարանը հաճախելուց, ասելով.
«Բավական է, որքան ձրիաբար լափեցիր իմ նազունքն ու սուրճը»։
Այն ժամանակ Պյոտր Պետրովիչն ինքներեն կորցնելով գոռում է. «Քոսոտ շուն, դու ով ես, որ ինձ անպատվում ես, ես քեզ նման շատերին եմ կերակրել, կգա ժամանակն էլի կկերակրեմ»։
Այդ խոսքերի վրա սրճարանի տերը բռնում է Պյոտր Պետրովիչի թևը և դուրս է անում նրան հաճախորդների ներկայությամբ։
«Այն օրից խեղճ մարդը, իհարկե, այլևս չի գալիս մեզ մոտ», շարունակեց սպասուհին։ «Երևակայում եմ նրա դրությունը. Հավատացեք, պարոն, այժմ մենք սպասուհիներս տխրում ենք առանց Պյոտր Պետրովիչի. Սովորել ենք ամեն օր նրան տեսնել ու հետը զրուցանել. Երբեմն նա մեզ համար հետաքրքրական բաներ էր պատմում իր երիտասարդությունից. Գիտեք, նա հարուստ մարդու որդի է եղել, բոլոր փողերը վատնել է ու թղթախաղում տանուն տվել. Նա այնպես լավ գիտե պատմել իր արած քեֆերի մասին, որ մարդ ուզում է անվերջ լսել ու լսել»։
«Ընտանիքավոր է Պյոտր Պետրովիչը», հարցրի ես։
«Իհարկե»։
«Զավակներ ունի»։
«Երկու աղջիկ, մեկը 7, մյուսը 8 տարեկան»։ «Երևակայեցեք, քանի որ հարուստ է եղել, չի ամուսնացել. Հենց որ աղքատացել է, գնացել է վիզը լծի տակ դրել»։
«Արի ու հասկացիր այդ տեսակ տղամարդկանց»։
«Ահ, երանի թե Պյոտր Պետրովիչը մի ուրիշ ավելի բարի սրճարանատեր գտներ. Մերը շատ վատ մարդ է, շատ. Միայն թե տելեֆոն էլ ունենար ձեռքի տակ. Ես գիտեմ, Պյոտր Պետրովիչի համար տելեֆոնը նույնն է, ինչ որ ծխախոտը ձեզ համար»։ «Այո, այո, առանց տելեֆոնի Պյոտր Պետրովիչը չի կարող ապրել»։
Անցան դարձյալ մի քանի ամիսներ, ես տակավին չէի հանդիպում Պյոտր Պետրովիչին նույնիսկ փողոցներում։ Արդեն սկսել էի մոռանալ նրան, երբ մի օր անսպասելի հանդիպեցի։ Ահա թե ինչպես։ Իմ բնակած տան ստորին հարկը մի գրեթե գետնափոր խոնավ նկուղ էր։ Ժլատ տանտերը նրան վարձով էր տալիս որպես բնակարան։ Ոչ ոք չէր վարձում նրան, չնայելով էժանությանը։ Վաղուց արդեն դարպասի վրա կպցրած հայտարարությունն անձրևներից ու արևից խունացել էր, այնպես որ բառերը դժվարությամբ էին կարդացվում։ Ով գալիս նայում էր այդ մութ հավաբները, իսկույն և հետ հեռանում էր առանց գինը հարցնելու։ Բանն այնտեղ էր հասել, որ գավթապահը շատերին բակից էր ճանապարհ դնում, ասելով. «Չեք հավանիլ, խոզաբուն է»։ Մի երեկո, երբ նստած էի բնակարանի պատշգամբի վրա, դղրդալով բակը մտավ մի մեծ սայլ, տնային կահկարասիով բեռնավորված։ Սայլի առջևից գալիս էր մի հաղթանդամ կին երկու մանկահասակ աղջիկների հետ։ Երեքն էլ աղքատ էին հագնված։ Սայլի ետևից քայլում էր մի տղամարդ, լայնեզր գլխարկը աչքերին քաշած, վերարկուի օձիքը բարձրացրած այնպես, որ նրա երեսը չէր կարելի տեսնել։ Նա գալիս էր համրակայլ, գլուխը կրծքին թեքած, կորամեջք։ Սայլը կանգ առավ դատարկ կացարանի առջև։ Կինը բարձրաձայն կանչեց գավթապահին։ Ոչ ոք չեկավ։ Հետո իմացա, որ գավթապահը թաքնվել էր, աղքատ վարձավորներին օգնելուց փախչելով։
«Պետրոս, շուտ եկ, ի՞նչ ես դանդաղում»։ Դարձավ կինը սայլի ետևից քայլողին։
«Գալիս եմ, գալիս», կրկնեց մարդը գրգռված ձայնով։ Ես իսկույն ճանաչեցի այդ ձայնը և նրա տիրոջ մեծ անձրևանոցը։ Դա ինքը Պյոտր Պետրովիչ Փեփինյանցն էր իր ընտանիքով։ Նա սկսեց սայլապանի օգնությամբ իրերը սայլից տեղափոխել բնակարան։ Կինն ու աղջիկները օգնում էին նրան։ Ես զգացի, որ Պյոտր Պետրովիչը ծանոթ դեմք տեսնելով կարող էր շփոթվել, ուստի քաշվեցի պատշգամբի խորքը, որպեսի չերևամ։ Արդարև ցավալի էր ինձ համար տեսնել նրա հպարտ ուսերը ծանր սնդուկների ու պահարանների տակ։ Բայց և այնպես ինձ հետաքրքրում էր Պյոտր Պետրովիչի ներկա վիճակը, ես ուզում էի լսել, ինչ է կատարվում ներքևում։ Տնքալով, տրտնջալով, չգիտեմ ում և ինչու համար հայհոյելով, նա իրերը տեղափոխում էր նոր կացարանը։ Պարզ է, որ նա անիծում էր իր վիճակը, ինչպես կարող է անիծել մեկը, որին բանտ են ուղարկում իրերը վրեն բարձած։
Կարգադրում էր նրա կինը, բարձր ձայնով, հրամաններ արձակելով և գոռալով ամենքի վրա որպես բանտապետ։
Այս ձայնն ինձ թվաց շատ անախորժ, շատ չար, ես կրկնակի խղճացի Պյոտր Պետրովիչին։
Վերջապես սայլը դատարկվեց, սայլապանը հեռացավ գոռալով ու հայհոյելով։
Նա ստացած վարձով գողջ էր, ուստի սրտի մազը մտրակի զորեղ հարվածներով թափում էր ձիերի վրա։ Վարձ տվողը Պյոտր Պետրովիչը չէր, այլ նրա ամուսինը։
Բնակարանի դռներն ու լուսամուտները բաց էին։
Ոչ միայն ես, այլև բոլոր հարևանները կարող էին լսել, ինչ է կատարվում Պյոտր Պետրովիչի ընտանիքում, մանավանդ, որ նրա հաղթանդամ կողակիցը չէր քաշվում իր կոկորդին ուշ տալուց։
Ես լսեցի։
Դու ասում ես, ինչպես պիտի ապրես այս հոտած փոսում, հա՞։ Իհարկե, քո տխմար հպարտությունը ո՞նց կարող է դիմանալ։
Բայց ոչինչ, կսովորես։ Վաղուց էր հարկավոր մի այսպիսի անկյուն ընտրել քեզ համար, որ մի քիչ քիթդ քաշանա։
Չէ, Նատաշ, դու շատ անհամբեր կին ես, չէր կարող մի քիչ էլ սպասել,
միչև որ գործերս դրստվեն։
Գործերս, հարցնող լինի, այդ ինչ գործեր են։ 10 տարի է քեզ հետ ամուսնացել եմ, շարունակ դատարկ հույսերով ես կերակրում ինձ։
Սպասիր, այսինչի կալվածքը ծախեմ, սպասիր այն ինչի հանքը ծախեմ, կոմիսյոն ստանամ, կհարստանանք։
Բայց մինչև այսօր ոչ մի հատի գործ էլ չկարողացար գլուխ բերել։ Օրը մինչև երեկո կամ վազվզում ես փողոցներում կամ նստում ես սրճարաններում, սրան նրա հետ տակ-տակ վիճաբանում, իսկ տուն վերադառնում ես դատարկ ձեռքերով։
Դու ինչ կոմիսյոներ ես, դու ինչ գործ կատարող ես։
Ոչինչ,
դու միայն գիտես մեծ-մեծ մարդկանց անուններ արտասանել ու մեծ-մեծ խոսել քո անցյալի մասին։
Բայց հասկացիր, կին, միլիոններ արժեցող կալված կամ հանք ծախելը մի զույգ գուլպա ծախել չէ, ժամանակ է հարկավոր, համբերություն։
Համբերություն, ասա խնդրեմ, միչև երբ,
աղջիկներդ ոտաբոբիկ են շրջում։ Ես վերջին շապիկս եմ մաշում, դու ինքդ հնավաճարի խանութ ես դարձել, իսկ ապրում ես իշխանների ու միլիոնատերերի անուններով։
Հիմա էլ ասում ես, թե ինչ-որ անգլիացիների, թե բելգիացիների համար պետք է նավթահանքեր գնես։
Ոչ, ես էլ քեզ չեմ հավատում, դու գործ կատարող չես, եթե դու խելք ունենայիր, հորդ հարստությունը քամուն չէիր տա, կամ գոնե քամուն տալուց հետո հիմարաբար չէ իր ամուսնանա։
Ինչ անեմ, սիրահարվեցի քեզ, ամուսնացա։
Լրիր, աստված սիրես, դու ինչ ես, որ սիրահարվես կամ սիրես։
Ուրեմն դու սիրահարվեցիր ինձ վրա, փորձեց Պյոտր Պետրովիչը վիճաբանությունը կատակի վերածել։
Հապա ինչպես չէ, խելքս կորցրեցի քեզ համար, հեգնեց հաղթանդամ կինը։
Լավ, կարճ կապիր, քաղաքում մարդ չի մնացել, որի ձեռապարտ չլինես վերցրած։
Մսավաճառներին պարտապան, հացթուխներին պարտական, բնակարանատերերին պարտական։
Բավական է, դու խայտառակեցիր քեզ էլ ինձ էլ։
Ուրեմն, ինչ ես ուզում ինձանից, ասա։
Ես պահանջում եմ, որ թողնես գոռոզությունդ ու գնաս մեկին ծառայես ինչպես հասարակ գործակատար։
Ինչ,
կատաղեց Պյոտր Պետրովիչը,
Փեփինյանցը գործակատար, քարերը կբողոքեն դրա դեմ, իսկ ինչ կասեն իմ անցյալը ճանաչողները, գիտես։
Ինչ ուզում են թող ասեն, միայն թե ընտանիքդ մի կտոր հաց ունենա։
Ոչ, ես ծառայել չեմ կարող, այն էլ գործակատար։
Դե լավ, մի ծառայիր, այն ժամանակ ես ինքս կանեմ իմ ուզածը։
Ինչ կանես։
Այ վաղնևետ մեր նոր հարևաններին կասեմ, որ ես
լվացարարուհի եմ ու կսկսեմ ուրիշների կեղտոտ շորերը լվանալ։
Դու այդ չես անի։
Կանեմ։
Դու չես խայտարակի Պյոտր Պետրովիչ Փեփինյանցին։
Կխայտարակեմ,
այ, այս խեղճ երեխաներին պահելու համար։
Վիճաբանությունը քանի գնում, այնքան սաստկանում էր, և քանի գնում, այնքան Պյոտր Պետրովիչի ձայնը մեղմանում էր։ Ընդհակառակը, քանի գնում, այնքան զորեղանում էր նրա կողակցի ձայնը։ Չգիտեմ ինչ պատահեց, հանկարծ մանկահասակ աղջիկները սկսեցին աղաղակել ու հետո հեկեկալ։ Լսվեցին հատուկտոր հայհոյանքներ։ Կնոջ կողմից աղքատ ու հպարտ, սուտ արիստոկրատ, ծույլ, ձրյակեր, խապեբա։ Պյոտր Պետրովիչի կողմից
անամոթ, անպատկառ, շանցնունդ
և այլն։ Լսվեցին կահկարասու ուժգին դղրդոց և ինչ-որ խուլ թնդյուն։ Այնուհետև տիրեց լռություն։ Փոքրանցած ես դուրս եկա փողոց իմ իրիկնային սովորական զբոսանքը կատարելու։ Դարպասի առջև գավթապահի նստարանի վրա նստած էր մի մութ պատկեր։ Նա հանդարտ լալիս էր։ Պյոտր Պետրովիչն էր։ Ինձ տեսնելով, նա իսկույն ոտքի ելավ, ձեռքերը դրեց մեջքին, բարձրից հպարտ նայեց ինձ վրա ու սկսեց ինչ-որ օպերետից շվշվացնել, ինչ-որ ուրախ մի եղանակ։ Կարդաց Գրիգոր Բաղդասարյանը, հատուկ գրքասեր կայքի համար։